Du vet den boka du gärna skulle ha läst, den de snackade om igår, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Där har de den krimboka också. Den med hun som plötsligt försvant och boka om de som var hemligt förälskade. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat är en lydbokapp där du kan strömma över 900 000 böcker direkt I mobilen. Last ner BookBeat du också. Alla nya brukare får en 30 dagars gratis prövoperiod. Se mer på bookbeat.no.
Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
Vi har en spesialepisode. Det handler om narsissisme. Og da har vi en ekspert på området, psykolog Christian Slutter, som kommer og snakker om det han kan veldig mye om.
Hva egentlig en narsissist? Hva forskjellen på det og en psykopat? Alle disse tingene du lurer på. Hvor de røde flaggene? Følg med I dagens episode.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv, bør du lytte til episoden med en voksen du stoler på, eller skru av. I denne ukens episode skal jeg ta for meg en sak som faktisk norsk, og som jeg lenge har vært fascinert av. Det her en sak som høres ut som at den kommer rett ut fra en film eller kanskje en krimroman, men faktisk så saken fra virkeligheten, og den har skjedd knappe 200 meter fra her jeg sitter og spiller inn denne episoden her akkurat nå. Jeg skal ta for meg saken om Plaza-kvinnen I dag, og det her må jo være en av de mest forvirrende sakene på norsk jord noen gang, og faktisk så kan den sammenlignes med Isdalskvinnen på flere måter, som jeg da tok for meg I en tidligere episode denne sesongen. Det var VG og VGTV som først omtalte saken, og siden den gang så har saken fått mye stor oppmerksomhet I både Norge og I utlandet. Faktisk så mye at saken I 2020 fikk sin egen dedikerte episode til seg I den kjente Netflix-serien Unsolved Mysteries. Sett deg godt til rette, for dette saken om den mystiske Plaza-kvinnen. Jeg sitter nå her på Jernbanetorget I Oslo, og ut av vinduet kan jeg skimte toppen av giganthotellet Radisson Blue Plaza, som ligger rett ved Oslo bussterminal. Hotellet har mange ivrige gjester og driftes I dag I beste velgående, men til tross for det så har det skjedd en hendelse der som ingen av oss til dags dato kan forklare, ei heller etterforskerne av saken. La meg ta deg helt tilbake til 1995. Onsdag 31. mai 1995 sjekker en ung kvinne inn på Radisson Blue Oslo Plaza. Hun får tildelt rom 2805 og blir geleidet bort til heisen, slik at hun kan komme seg opp til rommet sitt I 28. etasje. Tidligere den dagen her så hadde hun faktisk ringt til hotellet og endret ankomstdagen til samme dag. Jeg har forsøkt å finne ut hvilken dag hun egentlig skulle ankomme på, men foreløpig har jeg ikke funnet noe svar på det. Uansett så spesifiserer hun I denne telefonsamtalen at de vil være to personer som kommer til innsjekk. Selv sjekket hun inn under navnet Jennifer Fairgate, mens hun oppga navnet Louise Fairgate for mannen som hun skulle sjekke inn sammen med. Mannen som sjekket inn Plaza-kvinnen på hotellet, det var Sasha René Anonsen. Han skal I midlertid ha et vagt minne om at Plaza-kvinnen sjekket inn alene på hotellet, men han kan heller ikke si dette med 100% sikkerhet. Vel, Sasha sto heller ikke alene bak resepsjonsdisken den dagen her I 95. Også Evi Tudem Gjertsen var på jobb som resepsjonist denne dagen, og hun kan si med sikkerhet at hun så Plaza-kvinnen sammen med en høy, mørkhåret mann. Dette forklarte hun da I avhør I 95, og hun holder faktisk fremdeles på den forklaringen. Ifølge Evi skal denne mannen ha vært en del høyere enn Plaza-kvinnen. Hun anslår at han var rundt 1,85 høy. Evi forklarer også at han så ut til å være litt eldre enn Plaza-kvinnen, og tipper da at han var rundt 35-40 år. I midlertid har også Evi sagt at hun ikke helt sikker på om det var ved innsjekk at hun så de to sammen, eller om det var senere på kvelden. For å beskrive Plaza-kvinnen litt, så hadde hun da selv blå øyne og sort kort hår. Hun var ca. 1,59 høy og veide rundt 68 kilo. Det som er veldig interessant er også at den dama her, hun hadde fylt inn all info ved innsjekk, så vi har faktisk tilgang på det hun sjekka seg inn som. Her står det at hun er født 28. august 1973, og det står at hun sjekket inn med Louise Fairgate. På papirene står det også at hun sjekker inn 31. mai, og at hun skal sjekke ut 2. juni. Under bolken selskap eller firma så hevder kvinnen å jobbe i et selskap som heter Serbis Belgia, og adressa hennes er også belgisk. Det er imidlertid veldig mye rart med det innsjekkingspapiret som Plaza-kvinnen skrev på, men mer om det litt senere. Det er også verdt å merke seg at Plaza-kvinnen ikke snakka norsk med noen av de ansatte. Hun snakka stort sett tysk, så derfor så er det jo rimelig å anta at hun enten var fra et tyskspråklig land, eller at hun i hvert fall kunne en god dose tysk og var fra et europeisk land i det minste. Man tenker jo kanskje at dette var en helt normal innsjekk, ikke noe spesielt med den, dette var en kvinne og en mann, men da hadde vi vel kanskje heller ikke vært her i denne podcasten. 3 dager etter at Plaza-kvinnen sjekker inn på hotellet, så begynner nemlig de ansatte å bemerke seg noen merkelige ting. Denne angivelige Jennifer-kvinnen, eller Plaza-kvinnen, hadde aldri oppgitt kredittkortinfo eller noen betalingsinfo i det hele tatt. Hun hadde heller ikke forhåndsbetalt på noe som helst måte. Og i tillegg til det så hadde det hengt en Do Not Disturb-lapp utenfor døra hennes i nå 2 dager. Det er jo helt normalt å ha denne lappen hengende utenfor døra i kanskje noen timer mens man er borte, eller i noen timer mens man ikke vil bli forstyrret på rommet. Men når det går over så mange timer, og også etter hvert dager, så begynner det jo å se veldig rart ut, og da er det jo ikke rart at de hotellansatte reagerer. Det virker nesten som at denne kvinnen har sjekka inn og nesten umiddelbart hengt lappen utenfor døra si. Men hvorfor det? Som sagt så begynner jo personalet å lure. Så en sikkerhetsvakt blir sendt opp i 28. etasje for å da snakke med Plaza-kvinnen. Men i sekundet han banker på døra hennes, så hører han et skudd fra rommet. Sikkerhetsvakten blir da sjokkert og venter en liten stund i gangen og gjemmer seg, før han da bestemmer seg for å ta heisen ned igjen, for da å snakke med resten av sikkerhetsteamet. Fra dette tidspunktet så er det 15 minutter som går, uten at rommet til Plaza-kvinnen er under kontroll, det er ikke bevoktet, ingenting, ingen sikkerhetsvakter står utenfor rommet i denne tidsperioden. Det vil si at det kan hende at noen har forlatt rommet i løpet av det kvarteret her, men det vet man faktisk ingenting om. Etter hvert blir da han som var sjef over sikkerhetsvaktene på den tiden her, med opp til rommet for å sjekke hva det var som hadde skjedd. Da han kommer frem, merker han at døren er dobbeltlåst fra innsiden, som gjør at det kun er sikkerhetsvaktene som har mulighet til å åpne døra med en spesialnøkkel. Først forsøkte de da å banke på døra, men ingen svarte. Tidligere så hadde de også forsøkt å sende noen meldinger til rommet til Plaza-kvinnen, som alle sammen hadde blitt kvittert med OK, og disse meldingene inneholdt da beskjed om at hun måtte komme ned til resepsjonen for å levere kredittkortinfo og lignende ting. Når hun da ikke åpner døra når de banker på, så er det eneste rette å gjøre å låse seg inn på rommet for å sjekke om hun i det hele tatt var der. Det sikkerhetsvaktene blir møtt med nå, det er helt ufattelig trist. Sikkerhetsvaktene går forsiktig inn i rommet, og umiddelbart kan de kjenne en veldig stram lukt. Og så fort de kommer langt nok inn, så ser de den unge kvinnen ligge død på senga, i en dam av blod og med et skuddsår i panna. Sikkerhetslederen ser at en gardin blafrer litt i vinden som kommer fra det åpne vinduet, og utenfor vinduet så er det 28 etasjer ned. Hvem var det som hadde skutt? Hvor var den mystiske Louise Fairgate? Kunne Jennifer eller Plaza-kvinnen selv ha gjort dette? Funnet danner umiddelbart uansett veldig mange spørsmål, og politiet blir naturligvis kontaktet umiddelbart. Det verken sikkerhetsvaktene eller politiet visste på dette tidspunktet, er at dette skulle bli en av de mest forvirrende sakene noensinne. La oss snakke litt mer om hvordan åstedet så ut da kvinnen ble funnet. Plaza-kvinnen ligger på ryggen i hotellsenga med en pistol i hånda. Armen hennes er da plassert sånn at hun ligger med pistolen på brystet. Jeg håper at dette gir mening. Det var ingen tegn til at andre personer hadde vært i rommet på noen som helst måte, og det så heller ikke ut til at kvinnen hadde vært i noen form for kamp. I bunn og grunn ser dødsfallet ut som at det er selvpåført. Etterforskerne kunne allerede på åstedet slå fast at det ble gjort et vådeskudd som traff en pute som lå bak Plaza-kvinnen. Umiddelbart så tenker man kanskje at det er litt rart. Jeg selv i hvert fall har tenkt at det er litt merkelig at det vådeskuddet ble gjort i den retningen. Hvis man hadde gjort det selv, hadde man kanskje skutt i en annen retning. Det var også blod både i taket, på senga, på gulvet og også veggen bak, så dette her var et ordentlig blodig åsted. På pulten på rommet så finner også etterforskerne en tallerken med mat som Plaza-kvinnen hadde bestilt fra room service fredag kveld. Dette her var jo da lørdag kveld, så denne maten hadde stått der i et døgn. Denne tallerkenen bestod da av en bratwurstpølse og noe potetsalat, og den var ikke engang halvspist. Etterforskerne mener faktisk også at måltidet så ut til å ha blitt avbrutt, tatt i betraktning hvordan bestikket lå da de kom inn i rommet. Gjennom nøkkelkortene kunne også de ansatte på hotellet finne ut akkurat når kvinnen hadde gått inn og ut av rommet. Det ble tydelig at det var veldig få inn- og utganger av rommet i perioden da hun var booka inn på hotellet, og det var heller ingen som nylig hadde gått inn på rommet rundt tiden da hun døde. Foreløpig så peker jo alt på det som var politiets aller første teori, nemlig at hun hadde kommet til hotellet og brukt mesteparten av tiden sin der, før hun visste at hun skulle avslutte sitt eget liv. Og ifølge teorien så skal det her også ha vært helt planlagt. Vel, saken skal ta en litt annen vending da etterforskerne gikk ordentlig igjennom rommet til Plaza-kvinnen. Nå klarte de nemlig ikke å finne noen som helst form for identitet. Det fantes ingen kredittkort, bankkort, førekort, pass eller andre identifikasjonspapirer, heller ingen lommebok. Det er jo veldig spesielt og snodig at det ikke var noen pass eller lignende liggende der, for man er jo nødt til å ha pass for å komme inn i Norge. Hun hadde ikke med seg hverken bilnøkler eller husnøkler, og heller ikke noen toalettsaker som tannbørste, tannkrem, sminke eller noe som helst. Etterforskerne undersøkte også alle klærne hun hadde med seg, men heller ikke disse var til noe som helst hjelp. Alle merkelapper var nemlig klippet bort eller fjernet på andre måter, så det var ingen måte etterforskerne kunne gjøre noe søk på merker kvinnen brukte eller lignende, for å kanskje finne ut av hvor hun kom fra.
Velkommen til Kjemperådet! Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser... Jeg er på ferie med familien. Det er gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes.
Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbokapp hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30 dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Det er 20 år siden Nokas-ranet, Norges historiens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg tenkte meg slutt, da. Spritbubler.
Det ikke sant.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slå oss, penger seg selv ikke jeg så veldig sikker.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, det ikke det. Det var over. Det kommer ikke noe.
Hør Sleggemannen i podcasten Avhørt. Gratis, der du lytter til podcast.
Det eneste produktet i rommet som fremdeles hadde en merkelapp på seg, det var en sekk som ikke kunne, altså merkelappen kunne ikke ha blitt fjernet uansett, fordi da hadde det blitt hull i sekken. Og det sa politiet at sekken i hvert fall var fra Europa et sted. I tillegg til det her så bemerket etterforskerne seg at Plaza-kvinnen hadde med seg mange klær og jakker til overkroppen, men hun hadde ingenting til underkroppen annet enn det hun allerede hadde på seg. Og det synes jeg veldig spesielt med tanke på at hun skulle være i Norge i flere dager, og hun var jo ikke herfra. Saken ender jo selvfølgelig ikke her, for etterforskerne blir jo da nødt til å se på informasjonen de kunne hente inn via innsjekkingspapirene. Det som skjer her er at de finner både telefonnummer og adresse, så nå håper de å ha kommet hvertfall et lite stykke på vei. Adressen er til en liten landsby i Belgia, så politiet kontakter da belgisk politi via Interpol for å da i det minste kunne informere familie om at denne Jennifer-kvinnen er funnet død i Oslo. Vel, her kommer enda et plot twist. Alt som sto på innsjekkingspapiret var 100% falskt. Navnet var falsk, adressen var falsk, telefonnummeret og også selskapet hun angivelig jobba for var falskt. Nå har politiet virkelig ingenting å gå etter når det kommer til saken om den mystiske Plaza-kvinnen, og jo mer man dykker inn i denne saken, jo større blir den. Politiet begynte jo da også selvfølgelig å lete etter DNA-spor, sånn som fingeravtrykk og lignende. De fant da kun fingeravtrykk tilhørende den avdøde kvinnen, men heller ikke dette kunne hjelpe politiet på vei til å finne identiteten hennes. På dette tidspunktet begynner politiet å virkelig bli bekymret og lure på om dette i realiteten kunne være et oppsatt selvmord, altså at det egentlig var noen andre som sto bak drapet, men at de fikk det til å se ut som at Plaza-kvinnen gjorde det selv. Men i så fall, hvor er det har blitt av denne mystiske personen? Jeg nevnte jo disse to resepsjonistene som var på jobb den dagen litt tidligere i episoden. Den ene av dem mener at Plaza-kvinnen sjekka inn alene, mens den andre mener at hun var der med en mann. Dette her kunne og burde jo veldig lett kunne bli funnet ut av, rett og slett fordi hotellet hadde overvåkningskameraer i fellesområdene. Men utrolig nok finnes det ingen rapporter som kan si at politiet i det hele tatt sjekka disse overvåkningsbildene fra de aktuelle dagene som Plaza-kvinnen var sjekka inn på hotellet. Det betyr jo ikke nødvendigvis at de ikke i realiteten sjekka de, men i så fall synes jeg jo det litt rart at det ikke står oppført i noen rapporter. Politiet gjorde naturligvis også noen søk for å finne ut av hvem denne Louise Fairgate kunne være, og om han i det hele tatt var en ekte person. Men som alt annet i denne saken, også denne delen skulle vise seg å ikke stemme. Det også noe veldig rart med det hele, dersom det skulle stemme at Plaza-kvinnen tok sitt eget liv. På badet ble det nemlig funnet et brukt håndkle, så kvinnen hadde dusja og kledd på seg veldig pene klær, og i tillegg tatt på seg de sorte høye hælene sine. Hva var det hun i så fall skulle pynte seg for? Visstnok skal også politiet ha funnet en attaché-koffert som inneholdt så mye som 25 patroner. Hvorfor i all videste verden skulle hun ha med seg så mange patroner, og kun det oppi denne attaché-kofferten? Det jo rimelig å anta at den pistolen her kanskje har ligget i samme attaché-koffert, men det vet man rett og slett ikke. En naturlig del av etterforskningen selvfølgelig også å gjennomføre obduksjonsundersøkelser. Disse gjennomføres da enten av en patolog eller en rettsmedisiner, og gjennom disse kan man finne ut både dødsårsak, når hun døde, cirka hvor gammel hun var, og også om hun hadde noe i kroppen som kunne hjelpe politiet. Patologen eller rättsmedicinen anslår då att Plaza-kvinnan var cirka 30 år gammal med en felmargin på 5 år plus minus. I 2018 kom det faktiskt fram att hon mest sannolikt var 24 år, något som kanske inte är så långt från sanningen, tatt i betraktning att Plaza-kvinnan checkade in med en födelsedato som tillsa att hon var 21 år gammal. Det är också något väldigt intressant med denna obduktionsundersökelsen. Denne kunde nämligen visa att Plaza-kvinnan inte hade varken kruttslam eller blodrester på hånda som ska ha blivit brukt till att skjuta med. Den delen här ser ju väldigt då unaturlig ut eftersom att dersom hon sköt sig själv och också tagit i betraktning hur ille åstedet var täckt i blod så vill det ju vara rart att kun hånda hennes är skånad för blodet och kruttslammet. Det var heller inte blod på pistolen, ej heller fingeravtryck. Kunde det vara uppsatt så att en person har bara lagt pistolen på henne i hånda hennes för vedkommande har dratt? Ett år efter dödsfallet så blir denna mystiska Plaza-kvinnan gravlagt utan någon gravstötte eller någon namn den 26 juni 1996. Grunden till att de behållt like så länge som i ett år för hon blev gravlagt var rätt och slett för att de önskade att göra flera undersökelser för att kanske komma lite längre på väg, men det ändte de inte upp med att göra i löpet av det första året. Denna begravelsen var heller inte sån som man tänker att en begravelse ska vara. Se för dig en helt tom kyrka eller kanske ett tomt kapell. Det är ingen präst och heller ingen andra människor än de som ska bära ut kista. Dessa personer är heller inte familje eller nära slik de vanligtvis är. Denna Jennifer Fairgate blev gravlagt på den mest ensamma måten någon kan bli gravlagt på. Och den delen är ufattligt trist att tänka på uansett vad som var orsaken till dödsfallet och vem som eventuellt ska ha gjort det. Jennifer blev också gravlagt för någon av hennes nära och kära fick veta vad som i det hela skedde med henne. I 2016 blev resterna av Plaza-kvinnan gravd upp igen i hopp om att kunna ge efterforskningen nya spår att gå efter, men förlöpig står vi framdeles på stedet vil när det kommer till att finna ut vad som verkligen var identiteten till denna mystiska Plaza-kvinnan. Det som också är väldigt intressant här är att Plaza-kvinnan aldrig någon gång har blivit meldt savna av någon, något som också är väldigt speciellt med tanke på att hon var ju ung och hade antagligen enten kärste, nära vänner, en familj eller i det minste någon runt henne som brydde sig om henne. Men var är så dessa människorna? Det finns ju väldigt många teorier där ute om vad som kan ha skett med den stackars kvinnan och också kanske grund till att hon aldrig har blivit meldt savna. Någon menar att hon helt klart gjorde detta här själv, mens andra menar att hon för exempel var en prostituerad som blev dräpt av klienten sin. Men kan det vara att det då är lite märkligt att hela identiteten hennes är skjult? En annan väldigt stark teori är att hon jobbat inför efterrättningsbranschen och kanske bedrev spionage eller liknande i Norge. Den här ger ju i så fall väldigt mening med tanke på att identiteten hennes är så gott skjult, att alla fingeravtryck blir skjult och det inte är någon som kan peka på en identitet i det hela tatt. Om man då jobbar i en på måte professionell efterrättningsbransch så ger det ju mening att man klarar att ta dessa greppen. Får vi någon gång veta vad som skedde med den mystiska Plaza-kvinnan? Alltså, spör du mig så spör jag dig. Men dersom du har någon spørsmål eller kanske också egna teorier om denna saken så sänd det gärna in till mig på Instagram där jag heter Försvinningsfredag. Där kan det gå tenne att det ligger ute lite mer extra material till denna episoden så det vill du inte gå glippa. Som sagt, dersom du har någon spørsmål så vill jag väldigt gärna att du sänder det in till mig på Instagram för jag kommer till att svara på det där. Så det är definitivt väldigt lurt att följa mig där och utom det så hoppas jag att du har funnit denna saken intressant. Saken om Plaza-kvinnan har fascinerat mig länge och den är helt vanvittigt förvirrande för det är så många elementer hvor man tror att man kommer på väg men så gör man inte det i det hela tatt. Så vem var denna mystiska Jennifer Fairgate eller Plaza-kvinnan? Det får vi kanske aldrig veta. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl, og dersom du vil høre om flere True Crime-saker, så kan du også sjekke meg ut på YouTube, der jeg heter Sara Høydahl. Uansett så kommer det en helt ny Forsvinningsfredag podcast-episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren. Oi, sånn.
Med forsikring I storebrand du forberedt på overraskelser. Og du får alltid 15% samlerabatt. Storebrand. Invester I fremtiden.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om I går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.